Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қадірлі тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Біз өткен аптадағы хабардан әділетсіз және сенімдері әлсіз израильдіктер өздерінің әрекеттерімен Құдайды ренжіте бергенін білді. Сонда ақ Құдайдың шөл далада израильдіктерге оларға аштан өлмеулері үшін аспаннан тағам жіберіп асырағанын көрдік. Бүгін Мысырдан көшіп шығу кітабынан 19-20 тараулардан үзінділер оқылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, бүгін отты Синай тауы деген тақырыпты әңгімелейтін боламыз. Осы хабардан Құдайдың шөл даладағы израильдіктерге өзінің киелі заңын қалай бергенін оқып білеміз. Таураттағы Мысырдан көшіп шығу кітабының 19 тарауын оқиық. Ол былай басталады. Израильдің үрім бұтағы Рефидимді тастап, Мысырдан көшіп шыққаннан кейінгі 3-ші айдың 1-ші күні Синайдың шөл даласына жетті. Мысырдан көшіп шығу 19-ші тарау 1-ші аят. Мұса мен израильдіктер шөл даламен жүріп, енді қай жерге келді? Олар Синай тауына келді. Құдай Мұсаны жанған, бірақ өртенбеген бұтадан шақырып, онымен сөйлескенде Мұсаның қайда болғаны есіңізде ме? Ол осы Синай тауында болған. Сол оқиғадан сіз Құдайдың Синай тауында Мұсаға былай айтқанын естисіз. Мен халқымның Мысырдағы мүшкіл халіне назар аударып, халқымды азат ету үшін көктен түстім. Сондықтан сені Перғауынға жіберемін. Мен саған жар боламын. Сен халықты Мысырдан алып шыққан соң, сендер маған осы тауда ғибадат ететін боласыңдар. Сені өзім жібергенімнің дәлелі осы болмақ. Мысырдан көшіп шығу 3-ші тарау 7, 8, 10, 12-ші аяттар. Құдай Мұсаға берген уәдесін орындады. Біз Мұса мен бүкіл Израиль халқын Құдайдың 40 жыл бұрын жанған бұтадан айтқандай Синай тауының етегінен көреміз. Құдай, сен халықты Мысырдан алып шыққан соң, сендер маған осы тауда ғибадат ететін боласыңдар деген болатын. Құдайдың Мұсаға қайта аян беріп, Израиль халқымен Синай тауында сөйлескенін көру үшін келе жазбаны ары қарай оқиық. Мысырдан көшіп шығу 19-ші тарау 3-тен 8-ге дейінгі аяттарда былай жазылған. Сонда Мұса Құдаймен кездесу үшін тауға көтерілді. Тәңір оған тау басынан былай деп тіл қатты. Жақыптың әулеті Израиль халқына мынаны жеткіз. Сендер менің мысырлықтарға не істегенімді, әрі өздеріңді балапандарын қанаттарымен тасыған қыран іспетті осы жерге аман есен алып келгенімді көрдіңдер. Сондықтан егер айтқандарыма құлақ асып, менің келісімімді ұстанып жүрсеңдер, барлық халықтардың ішінде сендер менің ерекше меншігім боласыңдар. Бүкіл жер менің игілігім, ал өздерің маған бағышталған қасиетті халқым болып, басқалардың игілігі үшін діни қызметкерлер мен патшалар секілді рухани билік жүргізетін боласыңдар. Израильдің үрім бұтағына айтылуға тиіс сөздер осы. Таудан түскен Мұса халықтың ру басыларын шақырып алып, өзіне жаратқан енің тапсырған осы сөздерін жариялады. Сонда бүкіл халық бір ауыздан «Жаратқан енің айтқандарының бәрінде орындаймыз» деді. Израильдіктердің Құдайға қалай жауап бергенін естідіңіз бе? Олар «Жаратқан енің айтқандарының бәрінде орындаймыз» деді. Олардың айтқандары шындық па? Олар Құдайдың өсиеттерінің бәрін сақтап орындай алатын ба еді? Құдай израильдіктердің оның айтқандарының бәрін орындай алмайтынын жақсы білген. Израильдіктер өз күшімен Құдайға ешқашан ұнай алмас еді. Олар өздерінің Құдай алдында күнәлі екенін түсініп, Құдайдың құтқарушы жайлы ізгі хабарына сенуге тиіс болған. Құдай негізінде олардан осыны қалаған. Израиль халқының ата-бабалары Ибраһим, Исхақ және Жақып Құдайдың уәделеріне сенген. Сондықтан Құдай оларды сенімдеріне бола ғана кешірді. Құдай Израиль халқын да сенім арқылы құтқарғысы келді. Сенім Құдайдың құтқарылу жолының негізі, яғни құтқарылу үшін біз Құдайға және оның жоспарына сенім артуымыз керек. Келе жазбада ендеше заңды орындаған ешкімнің Құдай алдында ақтала алмайтыны анық. Өйткені тек сенім арқылы ақталған адам шынайы өмірге ие болады делінген ғалаттықтарға арналған хат 3-ші тарау 11-ші аят. Бірақ Исраил халқы өз әрекеттері арқылы Құдайдың алдында ақталып, әділдікке жетпекші болды. Осыдан біз олардың қандай ақымақ болғанын көреміз. Олар өздерінің Құдайды қанша рет ренжіткендерін ұмытып кетті. Олар күнәні үлкен мәселе деп санамады. Алайда әлемнің төрешісі Құдай олардың күнәларын үлкен зұлымдық деп есептеді. Құдай киелі әрі мінсіз тұлға. Ол күнәлі нәрселердің ешқайсысын қабылдамайды. Алайда израильдіктер бұны әлі де түсінбеген болатын. Сондықтан олар өздеріне сенгендіктен Құдайдың айтқандарының бәрін орындаймыз деп айтып жүрген. Бірақ Құдай олардың оның айтқандарының бәрін орындай алмайтынын оларға көрсетпек болды. Құдайдың өзінің салтанатымен және киелілігімен Синай тауына түсіп, израильдіктерге 10 өсиетін бергенін көру үшін киелі жазбадан Мысырдан көшіп шығу кітабы 19-шы тарау 10-шы аяттан бастап оқиық. Жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды. Халыққа бар да, оларды бүгін ертең маған бағыштап, пәк таза болуға шақыр. Бәрі киім кешектерін жуып тазартып, бүрсігінге дайын болсын. Сол күні мен, жаратқан ие, бүкіл халықтың көз алдында Синай тауына түсемін. Халыққа арнап, тауды айналдыра шекара белгілеп қойда, оларға былай де, тауға көтерілуден не болмаса оның беткейіне аяқ қолдарыңды тигізуден сақ болыңдар. Тауға аяқ қолын тигізген әркім өлтірілуге тиіс. Сондайларға қол ұшы да тигізілмей, олар таспен немесе садақпен атқылансын. Олар мал болсын, не адам болсын, тірі қалдырылмасын. Үшінші күні таң ата күн күркіреп, найзағай ойнап, тау басын қалың бұлт басып, ғаламат қатты керней даусы естілді. Халықтың бәрі де қорыққаннан дірілдеп қоя берді. Мұса оларды Құдаймен кездестіру үшін қоныстарынан алып шығып, олар тау беткейіне бар тұрды. Тәңір ие тау басына от жалынына оранып түскендіктен, Синай тауын түгел түтін жапты. Таудан балқыту пешінен шыққандай түтін шығып, бүкіл тау қатты шайқалып тұрды. Керней даусы күшейген үстіне күшейе түсті. Тәңір Синай тауының басына түсіп, Мұсаны сол жерге шақырды. Сол кезде Құдай халыққа арнап мына сөздердің бәрін айтты. Мен сені Мысыр елінен құлдықтан алып шыққан Құдайың жаратқан емін. Бірінші, сенің менен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. Екінші, аспанда, жерде, не суда бар нәрселердің ешқайсынан өзіңе тәңір бейнелерін жасама. Мен сенің Құдай еңмін. Үшінші, Құдай еңнің атын орынсыз аузың алма. Өз атын орынсыз қолданғандарды жаратқан е жазасыз қалдырмайды. Төртінші, демалыс күнін тәңірге бағыштауды ұмытпа. 5-ші, атанаңды сыйла. 6-ші, кісі өлтірме. 7-ші, некадалдығын бұзба. 8-ші, ұрлық жасама. 9-ші, ешкімді бекерге айыптама. 10-ші, басқаның үйіне ие болуға сұқтанба. Оның әйеліне, құл күңіне, өгіз есегіне, не басқа да ешқандай нәрсесіне сұқтанба. Бүкіл халық найзағайдың жарқылдап, түтіннің тауды қаптағанын көріп, күннің күркіреп, кернейдің қатты дауыстағанын естігенде, зәрелері ұша дірілдеп кетті. Олар алыста тұрып Мұсадан, «Бізбен өзіңіз сөйлесіңіз, біз тыңдайтын боламыз, өліп қалмауымыз үшін Құдайдың өзі бізбен тілдесе көрмесін» деп өтінді. Мұса халыққа, «Қорықпаңдар, Құдай сендерді үйрету үшін осында келді. Бұдан былай оны шын жүректен қастерлеулерің сендерді күнә жасаудан сақтайтын болсын» деді. Халық алыста қалып, ал Мұса Құдай тұрған қою қараңғылыққа қарай беттеді. Мысырдан көшіп шығу 19-шы тарау 10-нан 13-ке дейін, 16-дан 20-ға дейін, 20-шы тарау 1-ден 5-ке, 7-ден 8-ге, 12-ден 21-ге дейінгі аяттар. Бүгін киелі жазбаны оқудамыз. Осы жерден тоқтайық. Құдай бұйыртса, келесі бағдарламамызда Құдайдың Синай тауында берген 10 өсиетінің әр қайсын жеке қарастырамыз. Бірақ бүгін қоштасар алдында оқығанымыз арқылы Құдайдың бізге не үйреткісі келетінін түсініп алайық. Құдай киелі, сондықтан біз оған өз күшімізбен ешқашан жақындай алмаймыз. Киелі жазба бізге былай үйретеді. Пенде атаулы шөп сияқты. Петрдің бірінші хаты, 1-ші тарау 24-ші аят. Ал біздің сиынатын Құдайымыз жалмап қоятын от сияқты. Еврейлерге арналған хат 12-ші тарау 29-ші аят. Отқа түскен шөппен не болатынын білесіз ғой. Олай болса, киелі жазбадағы Нақыл сөздер кітабы 1-ші тарау 7-ші аяттағы ақиқат жайлы ойланыңыз. Он сонда білімнің бастауы тәңір иені терең қастерлеп, оған мойынсыну делінген. Сіз бұл туралы не дейсіз? Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.